galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah bisha juunno waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo aynu idinkaga hayno dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxaa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan, iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan.
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
sheekadan inteedaas hore aarankii bay ahaybe waxaa la hirdiyey qorax dheerihii, gabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen. maalintaas bay kabihii u illatay, bal nimankii ay la ballantay inay midmid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indhaheeda ku soo aragto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan militariga iyo hay-adaha kahortaga argagixisada Mareykanka oo sheegay inay aaminsan yihiin in awoodda kooxda Al-Shabaab aysan kordhin inkastoo ay weeraro geystaan.
dumar rakaab ah oo la sheegay in kufsi loogu geystay jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhabo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay isagoo la hadlay koox sharci dejiyaal ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga in uu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka ah oo xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ay ka fakarayaan. kulan dhacay talaadadii ayaa waxa uu yimid ayadoo weli ay socdaan dhaleeceymo loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ah ee imaanaya xuduudda koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico ayagoo si sharci darro ah ku soo galaya dalkan. Trump ayaa sheegay in uu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico, la joojiyo fiisooyinka lagu helo nasiibka, iyo in qoysaska loo ogolaado in dadkooda ay keensadaan. Mark Meadows oo ka mid ah wakiilada Jamhuuriga ayaa sheegay in Trump uu u sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo ansixiyo sharci xagga socdaalka ah. xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan ay u codeeyaan labada sharci, inkastoo weli aysan caddeen in midkoodna uu haysto taageero ku filan si loo ansixiyo.
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay isaga oo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen talaadadii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in goluhu uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexday Israa'il, waxayna sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda aadanaha iyada oo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. dhanka kalena qaramada midoobay waxay ka jawaabtay go'aanka Mareykanka uu uga baxay golaha xuquuqda aadanaha. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in xogahaye Antonio Guterres uu aad u doorbidi lahaa in Mareykanka uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha.
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii maleeshiya la tuunsan yahay inay yihiin Taalibaan ay weerar ku qaadeen laba bar kontrool. maanta madaxa golaha deegaanka Badqiis ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii talaadada ahayd ka bilowday degmada Baalamurqab uuna sii socday ilaa subaxii Arbacada. Taalibaan ayaa si degdeg ah weli u sheegan mas-uuliyadda weerarkan oo yimid kadib 3 maalmood oo ay socotay xabad joojin lagu sharfayay ciidul fitriga. كوحدة تاليبان أي حكومة أفغانستان وحال لغا توري مركي عيدا مدى مريكن كوهو غاميو اي نيتو أي دالكاسي ويررين تاسي او كدن بيسي ويرردي أرقاقي حسو اي مريكن كا مغالوني كيسا نيويورك اي واشنطن لغو قادي سانا دي لباكون ايوكو
madaxweynaha suudaanta koonfureed ee ninkaas ka soo horjeedaan reer makeer oo labaduba xudun u ahaa dagaalka sokeeye ee ka taagan dalkaasi ayaa la filayaa in maanta arbaca ay ku kulmaan dalka Ethiopia Salva Kiir iyo Riek Machar ayaa labaduba martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaana ay waji ka waji isku hor fariisan doonaan markoodii ugu horeeyay muddo 2 sano ah colaada suudaanta koonfureed waxay bilaabatay sanadkii 2013kii oo awooda dalkaasi markaasi la isku qabsaday 10,000 oo qof ayaa ku dhintay colaada suudaanta koonfureed iyadoo 2 milyan ay ka carareen dalkaasi 2 milyan oo kalena ay ku barakeen gudaha suudaanta koonfureed halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington warbixinta sanadlaha ah ee qaramada midoobay sanad walba ay ka diyaarisay dadka barakacayaasha ah ayay shalay ku sheegtay in dadka badan 68 milyan oo qof xoog guriyahooda looga saaray dunida sanadkii tagay warbixintaasi ayaa lagu soo beegay iyadoo maanta ay dunidu xusayso maalinta qaxootiga adduunka 20-ka bisha June wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Garissa wuxuuna ku eegay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku jira xirada dadab
boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah dunida caalamka ayaa inta badan maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta gaarka loo asteeyay maalinta qaxootiga loogu yeeray madaxa ugu sareeya ee qaramada midoobay dunida Filippo Grandi oo maanta la hadlay dunida ayaa waxa uu sheegay 68 milyan dad kor u dhaafay inay qaxootigu ku yihiin dunida taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in aysan jirin qorshe cad oo dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan dalalkii ay ka soo qaxeen
World Refugee Day is a time for solidarity with refugees and with the community
maalinta qaxootiga adduunku waa maalin danqasho u leh dadka qaxootiga ah sidoo kale waa maalin dareen iyo danqasho u leh dadka magangeliyo dadka qaxootiga ah ee ay martida u yihiin dhibaatooyinka dhacay xilli walba ay sii adkaanayeen mar walba ay sii fool xumaanayeen ku dhawaad 68 milyan ayaa si xoog leh looga barakiciyay guryahooda 19kiiba 9 ayaa waxay ku nool yihiin guriyo aan ku wado ahayn ama waxay ku nool yihiin dalal aan dalkooda ahayn xaaladda qaxootiga ee dadkaasina waa xaalad aad u adag oo aad u cakiran sidoo kale waxay xaaladaha ku adkayeen bulshooyinkii albaabada u furay ee soo dhaweey ay la noolaayeen
massive on refugees themselves and on the communities that opened their doors to them
qaxootiyada ugu badan ee Filippo Grandi uu ka hadlay ayaa waxaa kamida kumanaanka qaxootiga ku ah xariyaha qaxootiga dadab dalkani keya qayb ka tirsan dalka Ethiopia iyo Yemen gudaha dalka Soomaaliya oo barakacayaal ay ku yihiin kuwaasina waa kuwa inta badan ku dhibaateysan gudaha deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin Abdullahi Haji Aadan 28 sano ayaa waxa uu qaxooti ku yahay xarada qaxootiga Ifo wuxuuna iga waramayaa maalinta qaxootiga dunida waxay oga dhigan tahay
maalinta qaxootiga adduunka horta waxa weeye 28 sano umban maalinta qaxootiga adduunka aanu soo xuseynay haba yaraatee wax faa'iidoon kala kulanayna male sanad walba markii la gaaro World Refugee Day aniga hadda kula hadlahay shahaadooyinka aad hayaa aan haysto adaan ku tusa wadiyabaysa ee World Refugee Day aan ku qaatay laakiin waan xusnaa wax nacfi ah oo laakiin ay nooleedahay male waxa weeye xus oo meeshii iyada ahayd kaga dhaqaaq waayo wax isbeddel ama
intii Cabdullaahi uu qaxootiga ku sugnaa macaluul gaajo dhibaatooyin kala duwan ayaa waxa uu ku soo maray gudaha xariyahaasi balse maanta waxa uu aaminsan yahay in xaaladihii kala duwan ee noloshiisa ku soo mareen gudaha xariyaha wax badan ay iska bedeleen
nolol kala duwan baanu la kulanay laakiin muddo kadib falillaahi alxamdu caruuraannu ku dhalanay ay caruuraannu ku dhalay ciyaalkaanagi baa wax noogu bartay ganacsiyaan ku sameeynay nolol kala duwan baan ku soo marnay haba ugu horeysatii qaraaray laakiin wixii ka dambeeyay xilliyada ma aragtay aadka u adag waxaan hadda ma aragtay wadanka waan la qabsanay caruurahaa anagiba wax noo bartay anagiba ma aragtay anagoo yar yar oo dhalinyaro abaan anagu soo galay anagiba ku duqownay ganacsiyaan ku sameeyney aadi falillaahi alhamdu waxyaabo badan baanu ka soo marnay laakiin wixii hadda ka dambeeya noloshaanadu aad bay u soo hagaagaysaa
maaha oo kaliya dadka qaxootigu ku aadunida inay yihiin Soomaali balse waxa jira kumanaan bulshooyinka kale caalamka ah xarada qaxootiga ifoon waa xarada kaliya ilaa 8 dowlado dad ka soo kala qaxay ay joogan Itoobiyaana 9 meedadii qaxooti badan oo ka soo qaxay ayaa ku sugan xaradaasi waxana kamida Olejira Shiraw oo VOA da ay kula kulantay xarada qaxootiga ifo nolosha qaxootu waa mid aad u adag ma aha mid dheeldheel ah tani waxa loo baahan yahay in hay'adaha xuquuqul insaanka ay ugu horeeyaan wadamada afrikaanka ee dadkoodu qaxootiga yihiin inay iska gacmaha iska qabsadaan wax badan ka qabtaan nolosha cakiran ee dadka qaxootiga ku sugan dunida oo jira jira ayaa wuxuu aaminsan yahay 20ka bisha Juun ee loo isteeyay maalinta qaxootiga dunida inay tahay maalin ku haboon bambaxyo in loo sameeyo gargaar buuxana loo fidiyo dadka qaxootiga dunida caalamka ku nool
The World Refugee Day has got international recognition. It is a turning point or landmark.
Maalinta qaxootiga adduunku waa maalin xusid mudan, waa maalin dadka qaxootiga aqoonsi ay heleen, waa maalin calaamad u ah tusinaysana maalin qaxootiga si gaar ah loogu sameeyay, waana maalinta xuquuqul insaanka dadka qaxootiga dib loo aqoonsado. Hadii ay dhici lahayd in maalintan aan la aqoonsan, noloshayada oo idilba waxay gali lahayd khatar.
Hadn't been recognized international level, our life would have been in danger.
Isku soo wada celceliyo maalintan oo qaramada midoobay u sameysay in lagu soo xasuusto xaaladihii kala duuna baa dhibaatadii iyo baaba loo geysay dadka qaxootiga kumanaanka qaybo badan oo dunida isaga soo barakacay ayaa xarada qaxootiga dhaamna waxaa loo astay inay tahay xarada qaxootiga dunida ugu weyn 30 sano ku dhawaad ayaa Soomaali dad u badan ay ku xareysan yihiin badankoodna iminka waxay ka qus dhigeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya iyadoo ay jireen heshiisyo kala duwan oo dawladda Soomaaliya keyay iyo hay'adda qaramada midoobay ay ku gaareen in dib dalka Soomaaliya dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhaab si iskooda dib loogu celiyo lagana kaalmeeyo kharashaadka dib loogu noqonayo tiro badan ayaa xariyaha qaxootiga dhaab dib ugu soo noqotay kadib markay Soomaaliya ku laabteen kuwaasuna waxay ku andacoonayaan in xaaladda dalka Soomaaliya weli aysan xasilooneen Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga dhaab
dhinaca kalena magaalada Muqdisho hadii aynu eegno waxaa ku nool kumanaan kun oo qoys oo colaad abaaro iyo gaajo uga soo barakacay guryahooda oo ku yaala meelo kala duwan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid ah qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha ayaa dhowaan waxaa saameeyay roobabkii xoogganaa ee magaalada Muqdisho ka da'ay wariyeena Xasan Kaafi Qoyste ayaa tagay xerada barakacayaasha sayidka ee Muqdisho oo kula kulmay dad dhowaan ka soo barakacay gobolka Shabeellada Hoose
magacayga madina Cumar Ismaan aan lahaa
haye madina xaqiiq soo qaxay
waxaan ka soo kaxay gaawar oo qoryooley
haye bad xaaladiin nolosha ka sheekeyay
xaalada nolosha walaahi billahi taala waxba ma haasan waa dhibaateysanahay qaxootiyagnaa biya iyo rafaad iyo raseen soo kaxiyeen wowyaan oo soo faruurmi meesha waa joogwayn waa ka soo carar wax la cunu malaha habeenkeedii lixir maankeedii lixir habeenkii biya wal soo furfuraa hadana malek imaayo lama ka saay naftaasa intana ka intii amaana wax ma ka heloon anku
waa taay halkaan marka xagga waxaad uga soo qaxdeen beeriyadii ka baabay
beeriyana ka baabay haa waxa saaran roor lan ku jirnaa sanadan waxba ma nootoosu way
ay muqdisho marka timadeen xeradan sayidka maxaa kala kulanteen
xeradan sayid waxba ma noola keeno waxba ma arkay soonka waxaan ku soonnaan wayne
nolosheen marka waa mid sidee maxaa ku nooshiin
walaahi iska noolna dariska waxna siiyo dadka ku soo degana waxna siiyaan haa wax kale ma hayno
waa gartay magaca adiga
Madina Ahmed Umar Alay
dhaan Madina adiga xagee ka soo qaxday markii hore
Qoryeelayaan soo qaxay biya beerahana gooy hadana sidkan aan dagagnaa cunto mahaasano
ay bal dhibaatada idin haysata maxaa kamida
guriyaan coosha aan dagagnaa ay waxa sanan malahan bacay maaha roob aan ugu daayo dhar dhaqo waa aadna wax wax ku karsana iyo ilmahaana wax siisana malaha
adiga magaca
ani Xaawsheeq Umar
Xaawsheeq Umar xagee ka soo barakacday markii hore
Qoryeelay
ayey ka sheekey bal dhibaatadii qoryooley ka keentay maxaa qoryooley ka keenay
dhibaato ay keentay waxba beeriyo biyo galeen xooliyo iska dhamaadeen madaafiic la isku tuurtuurayo dhibaatadaasan kala soo qaxna jidkan wax badan aan ku soo jirno gaarixta soo maraac lugaan ku nimaade meeshaana muslimka naga soo dhaweeyeen wax dheef ma nala siin wax dheef laakiin cooshashkaana ooshashkan adka joogana la yiri dhar dhaqo qofti hasho waa soo hasho qofti weysana waa soo weysto gurigeeda iska seexana qofti qoob qaxwa cabays aan la iska laaba cunna la'aan iyo biyo la'aan iyo daawo la'aan saddexda waan haysta
waa gartay arruurtiina ka warama
arruurtiina waxay heystaan male dugsi male isgool male waxay heystaan male waxay cunaan ay cunayna laan haaninkana
magacaaga waa aadan maxamed shaama
aadan xaqiiqe ka soo barakacday markii hore
waa qoriyole saaxiib qoriyole ayaa iska joognay wax barakaca wax meesha aan ku haysano marka aan soo wayna dhibaatada wax welbiya waa iska soo ararnay marka muqdisho aan iska imaanay meeshaan marka nolol iyo waxaas dhexfee dhexdhefe inaan ka helno iyo waxaas aan isku daynay meeshii marka adiga haddana wax hadda aan ku hayno maleni waa wax adiga iska xamaalita dadkadaas wax iskaga soo qarabto ya maalintii alayoomka aan iskaga soo helo guraha ay caruurta iyo ilmaha iskaga bishi waxaas aan ku hayna maanu meesha wax kale aan ku hayno male saaxiib
qoriyole maxaad idinka soo waday
qoriyole waxaa nagu soo wada beerihii aa naga baabaeen beerihii dhan waa naga go-een markii beerihii naga go-een meeshii waa kasoo kahnay xamarana imaanay xamartii hadda dima imaanay ummadaasa iskaga dhaxanoolna alxamdulilaahi
yaa waxaad isiiyey
aniga xabaalita nimankan adiga nuga iska soo dhacsan dadka meelaha naagaha oo dharbaa iska soo dhaqaan ilmaha kaasaa lagu bilaa guri ay soo tirtiraan saasaa lagu bilaa ilmaha adiga wax kale ma jira meesha
magacaaga
cali maxamed cali waa magaciyi
cali deegaankee ka timid marka hore
qoriyuli
haye dhibaatadii qoriyuli kaasoo wada
maxay tahay dhibaatada qoriyuli igasoo wada waxa waaye biyi aana soo galeen wabigii naga soo go-ay beerihii ebir waaye waxa kaloo jirto baahiyaa ka jiray baahiyaana ka jirtay baahidii haddana ilaahayaa maad leh xamar ay soo galnay xamarkii aniga aan soo wada galnay waxaa ilmihii aruurtii waxaa lagu xamaashtaa naagaha waxay aadaan dhaquub iyo adi waxyaalahaas ay aadaan saasaa lagu maamushtaa maragii baalgamuundo waad magaalada isku joogaan mafahantaa
wax shaqaa malah
wax shaqaa malaha waxi aad wax siiso malaha ewaraasaa isku joogaan
waa gartay
nolol xumaaba ku jirto meesha
waa gartay
mafahantaadi saasa wariyiin walaalayaal haddii wax noo tiraysiin wax nagu soo kaalmeeya
ilmihiina yaa wax siiya
ilmihii wax dad sii wax malaha ilmaha aruurta abartooda igu xamaashtaa raggii hoolmahaayo waa baalgamuundo waa iska joogaan dowladdu waxaan codsanaa barakacyaasha inay wax siiso nolol caafimaad leh inay kasoo gaarsaan aan u baahnahay
waxaa iigu daran ilmaha agoonta oo iskoolna haysanin dugsina haysanin waxay cunaanna haysanin a iigu daran aabahood waa dhintay madfacaa dile qaraxuu ku dhintay oo soobe ha dowladda iyo muslimiinta inta wax haysato inay naga soo gaaraan ilmo mulqaa oo agoomanaan haysanaa waxay cunaan waxay cabaanna aan lahayn dhibaatadaasaan hayso walaal cooshashka aan ku jirno habeenya maalintii orox habeenkiina roob aan nagu da-ooyo waxaa haysano male ilmo mulqaana waa haysanaa dhibaato weynaa nala soo gudbanaato inta soomaalida inta wax haysato walaalahayna oo dowladda waxaan ka codsanaa inay dhibaatadan hayso naga soo gaaraan
cabdullaahi jilaani xaggee markii hore kasoo barakacday
marko gaabro
ka waran dhibaatadii gaayarrood idinka keentay
wallahi dhibaato aad u adag ahayd beerihii iyo tacabkii wixii go-ay iyo macnaha macluul baahii waxaasna iska jirta haddii wixii macnaha tacabkii la waayo
caruur ma haysataa adi
saas afar caruur haystaa
iyo hooyadeed
ha
kaasi waxau ahaa wariyaheena xasan kaafi qoyste. Dhinaca kalena hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r ayaa iyana fariin u dirtay dalalka martigeliya qaxootiga gaar ahaana qaxootiga soomaalida. Ambasador maxamed cabdi afe wakiilka gaarka ee u n h c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya ayaa u waramay yaasiin ciise wardheere. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey fariinta u n h c r ee sanadkan.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan beesha caalamkan ay la kaashadaan. Marka waa waxa weeyaan farin oo af-ingiriisku ku yiraha inclusion of refugees oo qaxootiyaha in la takoorin in daryeel rasmi ah la siiyo.
Waxaa jira qaxooti fara badan oo afrikada bari gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo xaaladooda laga dayrinayo marka la eego xerada sida ifatu oo kaloo la xiray oo ardaydii wax ka baranaysay waxbarashadii aanay sidooda u helin iyo kuwii laabanayay oo aada u hooseeya kadib caqabada la kulmay dadka maxaa loogu talagalay?
Runtii horta dadka noqonaya waxaa loogu talagalay qofka noqonaya asagaa go-aan qaadanaya inuu noqonayo dee qof qasab lagu celinayo ma jirta asagoo marka og darufooyinka wadanka ka jira ayuu noqonayaa. Marka anagu waxaan rabnaa inaan dowladda soomaaliyeed la kaashanno beesha caalamka inay gudaha soomaaliya laga bedela maaragtaye darufooyinka wax laga bedela si dadka soo noqonaya u helaan hoy wanaagsan, tacliin wanaagsan, caafimaad wanaagsan meel wanaagsan ay ku soo noqdaan oo qaxootiyihii waxay uga soo tageen ay ka ilaabi karaan kuwa gudaha ku xaray qaxootiyaha ku xaray naftigoodana in UNHCR iyo beesha caalamka ay iska kaashadaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa sidii tacliintooda caafimaadkooda raashinkooda wax walba oo qaxootiyaha u baahan yihiin runtii wax looga bedeli lahaa ilaa hadda waxaan ognahay inay xaaladaas aad ay uma fiicneen kuwa gudaha marka lagu kala hagaajiyey sida hadda aad sheegtay IFO maxaa yeelay dad baa inta badan waxay ka noqdeen xarooyinkaas waxay ku noqdeen soomaaliya marka waa laisku shaandaynaya waa laisku soo celcelinaya si maamulku u hagaaga kuwaasna runtii waxaan ognahay inay culays fara badan hadda ay la kulmayaan culayskaasna sida looga qaadi lahaa barnaamijkooda in loo diyaari weeyaan
mudane afay ugu dambeyntii dadkii ka qayb galay baa lahayd shirkii saddex geesoodka ahaa ee isfahamkii kenya iyo UNHCR iyo soomaaliya barnaamijkaas xagee maraya
runtata barnaamijkaas barnaamij loogu talagalay ayuu ahaa dadka in la qasbin oo qasab lagu celinin haddana xarada qaxootiyaha kenya waad ogtahay mudda dhadhaab dowladda kenya waan xiraynaa nidaamka ahaa waa laga soo noqday hadda oo xiritaan ma jiraan dadka noqonaya marka dowladda kenya iyo dowladda soomaaliyeed iyo UNHCR ayaa waxay iska kaashadeen inay si nidaamsan oo iyaga raalli ay ka yihiin inay ku noqdaan tripartite agreementigana nidaamkaas ayuu ku dhisnaa marka weli dadka way noqonayaan in badanba hadda maalin walba isdiiwaan geliso oo noqoto inta hartayna waxaa loo baahan yahay in noloshooda maarata wax laga qabto inta noqonaysana waxaa loo baahan yahay inay si nidaamsan ay ku noqdaan gudaha soomaaliya marka tagaana dowladooda iyo shacabkooda ay ku biiraan iyagoo nabad ah
kaasina waxa uu ahaa ambassador maxamed cabdi afey wakiilka gaarka ee UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya wuxuu u warramayey yaasiin ciise wardheere
todobaadyadii ugu dambeeyey waxa ay qeyladhaan ka soo yeeraysay dadka rakaabka ah ee ku safra waddada isku xirsa muqdisho iyo baydhabo dadka ayaa ka cabanaya dhac kufsi iyo dil ay mararka qaar rakaabka kula dhaqaaqaan kooxo hubaysan oo jidka u gala xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa horey dhowr jeer uga hadlay amni darada ka taagan waddada maanta ayaa waxaa haddana shir jiraa'id oo ay ku qabteen baydhabaha arrintan kaga hadlay guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka koonfur galbeed iyaga oo sheegay in ay diiwaan geliyeen 19 gabdhood oo rakaab ah oo kufsi loo geystay ibraahim xasan daanduri ayaa khadka teleefoonka kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaasim moogo
shir ka jiraa'id oo ku saabsanaay dhibaatooyin soo noqnoqday sanadooyin badan sii socday laakiin hadda kasii ziyaaday jibidkan kasoo bax baydhabo oo socda jidkan baraaw ilaa jidkan yimaada jidkan baydhabo iyo muqdisho inta udhexaysa ah ayaan ka hadlaynay war saxaafadeedkeeni kaasoo ku saabsanaaya
maxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi
waxaa ka mid a dil ayaa jiro waxaa ka mid a yirdil ayaa jiro waxaa ka mid a dha ayaa jiro waxaa ka mid a kufsi ayaa jira 9 waxaa la kufsaday 11 gabdhood aa la kufsaday inta ka dambeysa waxaa la kufsaday 8 gabdhood 19 gabdhood ayay marayaan oo jidka lagu kufsanayo
haye yaa falkaas geysanaya iyo dhibaatooyinkaas
geysanaya dadka dhibaatada geysanaya waa dad wata dareeska ciidamada dowladda federaalka wata oo calanka garabka ugu dhegan tahay wata ayaa geysa
maxaa taasi ku xaqiijinaysaa xildhibaan qaasim mogow
taas aniga guddiga ayaan ka tirsanahay guddiga xuquuqul insaanka ayaan ka tirsanahay maalin walaba ayaa waxaa noo jooga dhibaatooyin degmooyinka sida buur hakaba degmada baydhabo gelitaankeed iyo muqdisho inta gasha inta udhexaysa afgo intaan waan ka warhayna dhacdooyin ka dhaca maalin wal waan ku xisaabtanaa
ma jirtaa cid ilaa ay hadda loo soo qabtay falalkaasi
ilaa ay hadda qof loo soo qabtay ma laha laakiin waan u sheegnay sida dowladda federaalka dowlad goboleedka waan kala hadalnay laakiin ilaa ay hadda wax lasoo xiray ama lasoo qabtay aan maqlay ma laha dadka lacagta haysta waxay raacaan diyaaraday ka raacaan baydhabo ilaa iyo muqdisho laakiin dadka oo ugu dandarsanaa oo $20 jidka ku raacay kuwaasay kuwa jidka loo joogo habeen in maalin la kufsado oo la dhaco oo la dilo ciyaantii ugu dambeysa hataa gaari laga gubay ciidanka ugu fiican ay ku jiraan beledoogna ay ku jiraan haddii ay rabaan in jidkaas la nadiifiyo waxay geyn karaan ciidan oo la tababaray dowlad ajaanib u tababarto oo si fiican u tababaran ayaa jooga meeshaas kuwaas ayaa haddii la rabo oo dhibaatooyinka jidka in laga qaado la rabo kuwaas ayaa la geyn karaa fadhiga ugu dambeeya oo lagu hadlayay guddiga amniga oo maamul goboleedyada madaxweynayaasha isugu yimaadeen bay dhab waa loogu hadlay jidkan keliya ay ka hadleen inta ugu badnaa jidkan ay ka hadleen laakiin maalinkay hadleen iyo maalinka waa laga sii darayaa maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatada horey oo sii socota
maxaad isleedahay waxaasaa hortaagan in la nadiifiyo jidkaasi oo dhibaatadaas wax laga qabto
waxaan kala hadalnay annaga dowlad goboleed ahaan guddiga amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo u weynyahay wasiirka amniga ayaan kala hadnay shalay iyo daraad maalinta ka jeeysa ilaa heer asigana uu kala hadlay dowladda federaalk xataa u dhexgal ayay noqotay laakiin ilaa hadda ma cadda wax laga qabtay aan ognahay ma laha
haddii aa idinka tihiin xildhibaanada maxaa soo jeedinaysaan
daandiray waxaan soo jeedinaynaa baaq aan u jeedinaynaa dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbeed in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidankan jidka jooga ay u qaadaan nabadgelyadeeda dedejiyaan oo nabadda ay sugaan ayaan rajaynaynaa inaan u baaqno oo aan niraana sida ugu dhaqsiyaha badan wax ugu qabta
kaasi waxa uu ahaa Qaasim Muugo oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu u warramayey wariyaha iyaga Ibraahim Xasan Daanduray
markana dhegaystayaal dhinac heesaha aan ku yara nasanno
dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo carraba ishtiidi kare adan darta u dallanaho duway kalgacay kowla darise dareen ku rabo kudor bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo carraba ishtiidi kare intaa dudilay anaa dagane dadnima sharafle macaani dowi dadnima sharafle macaani dowi saadu dilay ana tagane badni ma sharaf le maani dooy badni ma sharaf le maani dooy
ta tu dilay ana tagane
markana qaybihi ka hareeray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaa dhegaystayaal idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale iyo dabcan ciyaarihii oo si toosa u socda waxaana hadda wada ciyaaraya kooxaha Portugal iyo weliba Morocco wixii ciyaartaasi ku dhammaatay idaacaddeenna intaanu ku guda jirna waa idin soo gudbin doonaa marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay koox sharci dejiyaal ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inuu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka oo xubnaha aqalka wakiilada ay ka fakarayaan kulankan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleeceynta loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ah ee imaanaya xuduudda koonfureed ee mareykanku la wadaago dalka Mexico ayagoo si sharci darro ah ku soo galaya dalka Trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico la joojiyo viisooyinka nasiibka lagu helo iyo in qoysaska loo ogolaado in ay dadkooda keensadaan
Mareykanka waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay isagoo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen talaadadii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegay in golahani uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha sidoo kale uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay in aysan markaasi cadaalad u ahayn oo ay ka eexdeen Israa'il waxayna sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda insaanka iyadoo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii Malaysia la tuunsan yahay in ay yihiin Taliban ay weerar ku qaadeen laba bar control maanta. Madaxa golaha deegaanka Badqiis ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii Talaadada ka bilowday degmada Baalamurqab una socday ilaa subaxii Arbacada. Taliban si degdeg ah uma aysan sheegin mas'uuliyadda weerarada oo yimid kadib 3 maalmood oo ay hay'ad xabad joojin lagu shirfayay Ciidul Fitriga. Kooxda Taliban ayaa xukunka Afghanistan waxa ka tuuray ciidamada NATO ee Mareykanka uu hoggaamiyo kadib weeraradii argagixiso ee sanadii 2001 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka.
ka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaanahan ba kordhinaysa weerarada ay ka fulisay gudaha Soomaaliya ee ka dhanka ciidamada Soomaaliya ee kuwa xulufada la. Mid ka mid ah weeraradaasi oo dhacay 8 June waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. Sidaasi oo ay jirta ayaa haddana militariga iyo hay'adaha ka hortaga argagixisada Mareykanku waxay rumaysan yihiin in awoodda kooxdan ay sii kordheynin. Warbixintan waxaa diyaariyay Jeff Saldin waxaa soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh.
Qiimeyntan oo ay sameeyeen militariga iyo saraakiisha ka hortaga argagixisada Mareykanka ayaa ka duwan fikradaha dadka arrimahan falanqeeya, waxaana ay imaaneysaa iyadoo Al-Shabaab ay awood militari muujinaysay 7 tagay, kuwaasoo ay tusaale u yihiin weeraro ka dhan ah ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida. Mid ka mid ah weeraradii ugu caansanaa ee kooxdan ay fulisay ayaa dhacay 8 June oo lagu qaaday deegaanka Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarkaasi ayaa kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida waxa ay ku ekeysay 800 askari oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan ayna weheliyaan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo hal askari weerarka looga dilay. Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkii 8 June uu ahaa mid nasiib ugu fulay kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha Mareykanka ayaa weli isku dayaya in ay go'aamiyaan tirada ciidamada Al-Shabaab ee xilliga weerarka uu dhacay, hase yeeshee waxa ay rumaysan yihiin in kooxdani aysan helin awood dheeri ah. Waxa uu ahaa weerar nasiib ah, waxa sidaasi VOA u sheegay sarkaal Mareykan ah oo codsaday in aan la magacaabin. Uma arko weerarkaasi mid si wanaagsan loo qorsheeyay, ayuu yiri. sarkaal kale ayaa sheegay in marka si kasta loo eego in weerarkaasi uu lahaa astaamaha howlgallada kooxda Al-Shabaab. Taariikh ahaan, Al-Shabaab way doonaysay inay la dagaalanto ciidamo badan ayadoo inta badan adeegsata xeelad yaab leh oo aan horey loo aqoon si ay sare ugu qaado fursadaheeda guusha. Waxaa sidaas yiri Desiree Frame oo ah afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM. Waxaan filaynaa in aynu aragno dagaalo dheeri ah oo ka dhaca koonfurta Soomaaliya, ayadoo ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM iyo kuwa saaxiibka la ah ay ku siisiqayaan dhulka Al-Shabaab ee haysato, ayuu yiri. Sidaas oo ay tahay, saraakiisha Soomaalida qaarkood ayaa tilmaamaya in ciidamada Al-Shabaab aysan wiiqin joogitaanka ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo adeegsanaya baabuurta aanay xabadu karin iyo diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn. Waxay og yihiin dhaqdhaqaaqyadeena. Waxaa sidaasi v o a u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Sanguuni. Waa sir la wada og yahay, ayuu yiri. Taliye kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay xaaladda dhulka eena weerarka fulisay kadib daadad xooggan oo ciidamada Soomaalida, kuwa Kiinya iyo kuwa Mareykanka ku qasbay in ay dhufaysadooda ka qotaan meelo muuqda. Saraakiisha kahortaga argagixisada iyo kuwa militariga Mareykanka ayaa sheegay in shak uusan ku jirin in Al-Shabaab weli ay tahay halista ugu weyn ee amniga Soomaaliya, hase yeeshee waxa ay diideen in weerarada sii kordhaya ee Al-Shabaab ay u sababeeyaan wax ka baxsan ololahooda bisha Ramadaan. Uma aragno weerarada kordhay ee Al-Shabaab inay la macno tahay in awooddooda ay korortay ama ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan cadowgooda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay AFRICOM. Sarkaal sare oo kahortaga argagixisada qaabilsan oo Mareykan ah ayaa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ku qeexay kuwo iska joogta ah, isaga oo xusay hadalkii kooxdan ka soo baxay kahor bishii barakeysneed ee Ramadaan ee lagu sheegay in la kordhiyo waxa ay ugu yeereen jihaadka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Si kastaba, qaar ka mid a dadka taxliiliya arrimahan ayaa ka digaya in ay qalad tahay in la yareysto guulihii Al-Shabaab ay gaaraysay tan iyo markii laga saaray magaaladii ugu dambeysay ee weyneyd oo ay haysteen ee Kismaayo sannadii 2012. Waa ay caddahay in waxa aan aragnaa aysan ahayn keliya weeraro kordhay oo la xiriira ololaha Ramadaanka, balse kooxdan in ay sii xoogaysanayso ayaa muuqata. Sidaasi waxaa yidhi David Gartenstein Rose oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda difaaca dimuqraadiyadda, isla markaana waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in inkastoo Al-Shabaab aysan lahayn awood ay ciidamada Mareykanka kula barantanto gobolka, haddana ay muujisay inay u bawac dhigi karto ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM. Waxay awoodeen in ay dilaan tiro badan, taasna ma ahan wax dhici jiray 5 sano ka hor. Mararka qaar waxay ba awoodeen in ay dardaraan saldhigyo dhan. Halista ayaa ah in ayada oo la sii dhimayo ciidamada AMISOM ay suurtagal tahay in Al-Shabaab ay dib u qabsato magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya qaarkood. Waxaan u malaynayaa in ay jirto fursad wanaagsan oo taasi ay ku dhici karto, ayuu yiri.
Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobaya warbixintii Jeff Seldon. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. Tan iyo markii la bilaabay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka sanadkii 1930 ilaa iyo hadda, ma jirin xul ka socda qaaradda Afrika oo ku guuleystay koobkan. Dalalka Ghana, Cameroon iyo Senegal ayaa ah dalalka keliya ee Afrikaanka ah ee u gudbay wareegga 8-da koox ee ugu dambeeya ciyaaraha adduunka inta u dhexeysa 1990 ilaa 2010. haddaba maxay tahay sababta uu dal Afrikaan ah uu ugu guuleysan la'yahay koobka adduunka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah tafaftiraha websaiteka ka faallooda ciyaaraha ee kooxda dotcom Cismaan Xasan Cali oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Kanada, iyo Cabdirasaaq Diyeesha oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdirasaaq. Cabdirasaaq Diyeesha, maxay kula tahay, maxay tahay sababta xul Afrikaan ah uu ugu guuleysan la'yahay ama uusan weligiis ugu guuleysan koobka adduunka?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa arrimo badan ayaa ugu wacan. Haddii aan ka saarto qaar ka mid ah, waxaan isleeyahay waxaa ugu wacan xagga mentalityga ama maskaxiyan waxay aaminsan yihiin in looga awood badan yahay xagga ciyaarihii xulalka kalanta ee ka socda xagga yurub ay yihiin xulal aad gacan ugu hela xagga midabka iyo ayagoo aaminsan inaysan waxba ka keenaynin oo macnaha maskaxiyan ee ciyaartooy fiican ayagoo haysta haddana ay aaminsan inaysan natiijo wanaagsan aysan ka keenayn xagga midabka dartiisa ah oo qaaradda la cunsuriyeynayo.
Waa gartay cismaan xasan cali, adigu maxay kula tahay?
Aada umahadsan tahay. Arrintaas waa nooga soo horjeeda Cabdirasaaq. Dabcan marka aan si goonan u fiirino xululka qaaradda Afrika marka ay yimaadaan tartamada heerka caalami, dhibka ugu weyn wuxuu kasoo bilowdaa arrimaha dhaqaalaha ayuu kasoo bilowdaa, oo waxaad arkaysaa in ciyaartooyda ay joojinayaan maxaa leeyahay inay leeyihiin uma ciyaarin qaranka ama inay dhacayaan banaanbaxyo. Marka arrinta ugu weyn waa dhanka dhaqaalaha. Ciyaaryahanka marka uu ciyaara kooxihiisa kooxaha ka ciyaara horyaalada Yurub, waad aragtaa sida uu ciyaarayaan, heerka ay ku soo muuqanayaan. Marka arrinta ugu weyn qaaradda Afrika ay horumar ay ka gaari laadaa dhanka tartamada heerka caalamiga waa dhanka dhaqaalaha, oo dowladaha Afrika uma ogola ciyaartooydooda in ay siiyaan abaalmarino ama qadar lacag oo u qalanta heer ciyaarootkooda. Marka tan ugu weyn saameynta kule ciyaaryahanka waxay tahay waa dhanka dhaqaalaha, oo waxaa dhici karta marka qaar horeyna u dhacday in ciyaaryahanka uu door bido inta qaranka uu ciyaari lahaa inaanu ka safrin kooxdiisa markay dhacaan. Tusaale ahaan, markay jiraan tartamada qaramada Afrika waxay ku soo aadaan xilli horyaalada qaarada Yurub ay furan yihiin, marka ciyaaryahankii ma door bidayo inuu ka tago kooxdiisa dhanka dhaqaalaha awoodeeda. Marka ma aaminsani in qaarada Afrika sababta horumar ay ugu keeni lahdaa tartamada heerka caalami sida koobka adduunka inay tahay culays uga imaanaya FIFA ama midabta koor ama eex. Waa ugu soo horjeeda Cabdirasaaq.
Cabdirasaaq, waa maqlaysaa cismaan waxa uu leeyahay sababaha aysan afrikaanku ama xulalka Afrika ay ugu guuleysan la'yihiin koobka adduunka ayaa ah in ciyaartooyda maaragtay aana la dhiirigelinin oo xiriirada kubadda cagta aysan siinin mushaaraad ku filan. Adigu ma ku raacsan tahay?
Runtii waa qodob muhiim oo ku jira meesha qodobka uu ka dhawaajiyay, laakiin qodobkayga aniga haddii aan sababeeya ahmiyadda ugu weyn oo moralka aan ku leeyahay way ugu wacan tahay waxay tahay waxaad dareemaysaa xidiga badan oo ka ciyaara qaaradda Yurub ama kooxaha waaweyn ee Yurub ee laacibiin ah marka naadiyadooda ay u ciyaarayaan, markay timaado xulkii aad moodaysid inuu ciyaaryahankan kii aan shalay daawanay ee laacibka ahay uusan baheen oo totally uu isbedelayo maskixiyan iyo moral uu garoonka iska dhex taagaya ciyaaryahankii shaqadii kooxdiis markuu joogay uu qaban jiray uusan qabanaynin, asigoo maskixiyan iska aaminsan inuusan waxba meesha natiijo uusan kala tegaynin, oo wax macnaha hadda aamiyad weyn aysan ugu fadhin ciyaartii World Cupka uu ciyaarayay. taas ayaan u sababeynayaa sababta aan u leeyahay xagga moralka iyo niyajabka, iyo asigoo og in mar walbaba xululka favoritka ama gacanta ka helaya xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo refereeyadaba ay yihiin xululkan waaweyn, marka wax uu isu daaliya ama u dhaawacmo ama uu energy badan u geliya uusan ay u muuqanin meeshii. Marka taas ayaan u sababeynaya arrimaha moralka iyo waxa ugu wacan xagga ciyaaryahanka maskaxiyan inuu u aamino in waxaan waxba meesha aysan ka keeni karin. Marka waxaad dareemaysaa ciyaartooydii laacibiinta ah ee naadiyadu ciyaaraya xidigaha ahay oo xulkooda markay World Cup ka yimaadaano soo bandhigaynin wax performance ah ama awooddoodii ciyaarada looga bartay ama sidii la filaysay ka bedelan ah ama aan guul dhalinaynin ama natiijo fiican xulkii aan u horseedaynin. Marka moralku waa qayb ka mid ah ciyaarta. Haddii tusaale waxaa kugu filan hadda Mexico gamekii ay la ciyaartay Germany, Mexico waxay aaminsaneyd in Germany uu yahay xul adag uu ka awood badan yahay, laakiin waxay ciyaareen moral ay ciyaareen. Garoonka marka lasoo galona dhaqaale ma shaqeeya, waxaa shaqeeya moral iyo niyad iyo waxa aad aaminsan tahay. marka xagga ciyaartooyda Afrika cillad waxaa haysata moralka ah, taas ayaan u sababeynaya aniga oo ay aaminsan yihiin.
Waa gartay cismaan, adigu ma isleedahay waxaa jirta fikrad ah in xulalka Afrika aana loo ogoleyn in ay haddii xitaa ay awooddooda iyo farsamadooda ay ku keenaan aysan ku guuleysan karin, oo sababo ayaa jira ma isleedahay?
Wallahi dhanka FIFA ma dhihi kar sabab ayaa ka haysata. Halka cilad ee haysata qaramada Afrika marka ay joogaan tartankan waxay tahay isku xirnaan la-aan ka jirta ciyaartooyda, oo marka kasoo qaad haddii ay dhacdina ka gudbaan wareega koowaad oo kale, ciyaaryahan walba wuxuu isku dayayaa inuu kelikel u ciyaaro. Marka isku xirnaantii ma jirto. Arrinta uu soo qaatay Cabdirasaaq DH ee ah marka ay joogaan kooxahooda in niyadda ay u dhisan tahay ciyaartooyda keliya ma aha in niyad ay ka jabsan yihiin oo niyajab ay u joogaan tartankani, waxaa ka maqan isku xirnaanta. Tusaale ahaan Maxamed Saalax, inkastoo maanta kulanku ciyaaray, inkastoo dhaawac uu kasoo kacay, taxadar uu ku jiray, haddana ma jirin cid quudinaysay. Tusaale marka Liverpool uu joogo, waad aragtay kubadda isagoo aan shaqaysan loo soo shaqeeyey ayaa la gaarsiinaya. Marka isku xirnaan la-aan ayaa ugu weyn ee qaaradda Africa oo marka ay yimaadaan tartamadan. Marka ma dhihi karo cilad kale oo ka imaanaysa dhanka FIFA ayaa jirta, ma dhihi karo. Marka waxay tahay isku soo ururin, waxay noqon kara ila tahay dhanka heeraahde isku xirnaan la-aanta haysata, dhanka dhaqaalaha iyo arrimahan kale uu ka shanqariyey Cabdirasaaq ee niyad ahaan ayaa soo biirsaday qaramada qaaradda Africa.
Waayaha gabagabada ayaan soo gaarnay, idinka oo soo gaabinay, goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka? Maxaase looga baahan yahay? Cabdirasaaq Diyeeshe,
waa su-aal meesha ku jirto muhiim ah, waana su-aal in badan adduunaha uu isweydiinayay. Su-aashaa markii ugu horreysa waxaan u malaynayaa waxaa la weydiiyey Pele 1970-kii, saadaalka bixi ayaa la yidhi xul Afrika goormuu ku guuleysan doonaa World Cup-ka. Wuxuuna saadaaliyey 2000-kii inuu ku guuleysanaya, xilligaas oo ay 30 sano kadib, ma aysan dhicin. Xululka Afrika cilada kula haysata waxaa waaye hadda World Cup-kii ugu dambeeyey 2014-kii, shantii xul ee soo gudubtay, afar ka mid ah ma aysan soo laabanin. Waxaa kasoo laabtay oo keliya Nigeria, afarta kale way cusub tahay. Marka momentum koox xulka uu xul ku sameeyo oo 2-3 jeer oo isku xirto oo World Cup ugu soo baxo oo khibrad ka helo oo sanadkan markuu ku haray quarter finalka World Cup ku xiga semifinal uu ku gaaro, oo hami noocaas ahna meesha uu ka maqan yahay, oo xulku caawiya World Cup-ka inuu kuula faagareeyo negacy 2 or 3 World Cup-ka soo socotana uusan uu ka maqnaada saaxadda. Hadda sida Egypt oo kalenta xilli hore ayaa ugu dambeysay inay kuula faagareyso 1990. Marka waxaa dhici karta inaysan World Cup-ka soo xiga aysan soo laaban haddii ay xataa isu diyaarin lahayd oo natiijo fiican ay ka keenayd. Marka caqabad kaleetoo jirta waaye soo gudub la-aanta xiriirka ah ee mar walba ay soo gudbayn xulalka si joogto ah ayadana. Aniga ahaan haddii aan soo gabagay waxaan isleeyahay rajada ugu fiican ee xulalka Afrika ee World Cup-ka ay keliya waxaa waaye in mar kale qaaradda Afrika ay hoosta gareyso oo markaas un ay ciidooda u heeliso. Fursadaas ayaa mar kaleeto un suuragal noqon kartaa isleeyahay in xul Afrikaan ah uu natiijo fiican ka keeno World Cup-ka.
Waa mahadsanta. Ismaac Xasan Cali, adigu maxay kula tahay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka?
Dabcan waa su-aal adag. Jawaabta ugu fudud aan bixin kara waxay tahay waa marka ay qaramada qaaradda Afrika ka qeybgalay tartankani ay casharo ay ka qaataan khaladaadka dhacaya. Sidoo kale waxaan ku raacsanahay Cabdirasaaq in mar kale qaaradda Afrika ay daanisa u hesho martigelinta koobka adduunka si taageerada iyo zaxmada iyo mid wanaagga qaaradda Afrika arrintaas ugu hiiliso. Marka waddo kale oo qaaradda Afrika waqti xadirkan koob adduuna ugu guuleysan karto ima muuqato.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Diyeeshe oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, iyo Cismaan Xasan Cali, tifaftiraha websiteka kooxda .com oo ah website ka faallooda ciyaaraha, waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno. Markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sheekooyinka hiddaha ee Soomaalida maaweelo keliya looma falkiyee, waxay badanaa xambaarsan yihiin murti laga garan karo aragtidii ay ka haysteen nolosha iyo ifafaalaheeda. Waa sheekooyin dadweyne oo fudfudud, lehna ujeedooyin soka iyo kuwo fogfog labadaba. Inkastoo caruurta iyo waayeelku markiiba aanay iskuusi u garan, haddana waa sheekooyin alaaba barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka loogu talagalo. Waayaha hore waa u maaweelo, ha yeeshee marka dambe ee ay koraan ayaa waxaa ku duxa ujeedooyinka dhabta ah ee sheeko waliba ay leedahay, dabadeedna markooda ayay faca ka dambeeya u gudbiyaan. Sheekooyinkaas waxaa ka mid ah qaar ku saabsan dhallinyarada doonaysa inay reer dhistaanay tallaabooyinkii ay ka horreysiin jireen. Inta aanay ismahelsan, barbaarku gabadha uu jeclaysto inay ooridiisa noqoto ayuu sheesan jiray iyaduna markeeda ayay isaga sheesan jirtay sidaynu ku naqaan sheekadii caanka ahayd ee horyo ugaas iyo kaba calaf dhexmari jirtay markay ogaatay inuu leeyahay garaad ku filan markay hubsato in loogu daaqay karti uu maalin baasta sursuuraha kaga saari karo markaas oo keliya ayay guursigiisa hawraartan odhan jirtay waase haddii aabbaheed aanu tarada ka fura maroojino isagu aayaheeda aanu ku amar ku taaglayn garaadka iyo garashada ka sokow waxay kaloo gabadhu iska hubin jirtay ninka guurkeeda doonayaa inuu hanan kara iyo in kale in isaga ama reerka dhalay ay leeyihiin hanti qoys lagu noqon karo waa xoolo markaa xeryaha ugu jira oo tiro iyo tayaba la isku hadlayn karo taasoo ka muuqata kol dhow sheekada aan idiin marin doono ee hiddaha bulshada Soomaalida caanka ku ah. inan gashaantiyowday ayaa waxay lahayd aabbe aabbayaasha kale ka duwan wuxuu u ballan qaaday iyadu in ay u keentay mooyaane inaanu mid kale ku dirqiyi doonin yarad intuu doonaba ha ka keene maalintaas bay bilowday ragga xubxuta inay si rabto oo mid walba garaadkiisa iyo guuyo wuxuu haysto ay ka sii ogaato xilli haddaba uu dhulku aad u aarmay ballidu aagaagto caanahana la daadiyo ayaa guurka cilintaa waxaa u tartamay afar nin kii hore ayay ku tidhi nin garaad badan baa tahaye xoola maxaad haysaa wuxuu yidhi waxaana hodan ka ahay riyo markaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee isug kii labaad ayaa u yimid markaas bay ku tidhi sheekadaada waan u bogaye hanti maxaa kuu ah suu wuxuu yidhi waxaan leeyahay lo ciiddaa masaalkeeda kolkaas bay u sheegtay inay isagana kol dambe u iman doonto habeen kale ayaa kii saddexaadi isna isa soo dhigay markay sheekaysteen kadibna waxay ku tidhi waxaan guurkaaga ku diidaa igama kaa muuqdaan waxaanse ku weydiiyey maxaad guuyo leedahay dabadeedna isaga oo dhab isugu kalsoon ayuu ugu jawaabay kadin geela oo horweyn iyo haleela baa leh baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo ayaa ii soo hoyda kolkaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee hadda iska noqo kii afraad ayay habeenkii dambe sheekaysteen se waxay ku tidhi niyahow waxaan kugu dhaliilo kuguma arkee afarta adduunyo maxaad ka haysataa wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhowr tiro oo ida ah kolkaas bay sidii kuwii hore intay ugu jawaabtay ku tidhi anigaa kuu iman doonee hadda reerihiina isaga noqo sheekada inteedaas hore aaranki bay ahayde waxaa la hirdiyey qorax dheerihii dabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen maalintaas bay kabihii u ilatay bal nimankii ay la ballantay inay mid mid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indheheeda ku soo aragto kii riyaha lahaa ayay ku hormartay markaas bay ku tidhi eegaan diyaar kuu ahay inaad iguursatee bal waran markaas buu yidhi gabar yahay soo arki maysid dhibta ay haysata riyaha doonka ah ee qaar aanu caws ku raayo qaarna abqada geedaha ku hadhay aan u shafaayo waxaraha baktigoodu meel walba daadsan yahay miyaysan kuu muuqan aday hawo guur kugu jirtaaye inaan yahay iga noqo markaas bay kii lo'da lahaa u tagtay waa adigii guga iga hadlaye haddaan guurkaaga diyaar u ahaye bal waran wuxuu yidhi gabar yahay sow arki maysid lo'da saddex qadka ah ee halkaa ii toban wadana bal weysa soo ma aragtid sacaha oonka iyo caloosha maran la habsaday ee in sarinta la qabta mooye aan dirgan karayn ma indhahaad la'dahay soo ma aragtid weylaha gaashada la kicela naama maanta guuriga suurooba bal hadda iga noqo wixii dayrta dhowlo'daa ka soo dooga هلا أركي مركز من أجود بتكي إذا رها سيو هاي أركتي يجي أشر إلى صور أبي وأهمي قار أنت مجانا ذا اللي جسوا إبي وحي أي بحين تبد يبريز لصوصيستي وهاي أركتي وين شريس أو كله أنت لقى شيء سو جيسي يبريز إلى شيء رأيو تبصي عضيدنا لقونا عيو وهاي أركتي ير يوين خير وذا لانو وذا نادن مركز بيتري نيوهو واتاد قوغي إلا هذا الشيء إنه هو قول سيدان دونية مركز بيتري أنا قول سيدان هورك وقول سيدان قيبا من هودان عيانا وحاس أدى الكريسو بارب حلاذا إيوه سوبر إمن كان ديار بانكو أحد مركز بيتري البري بانكو سوى نغانا إيقا وحروف وقود دنبريسي واحد أوتك تكي قيلة لها مركز بيتري واتاد قوغي بلانا إيهاد دان ديار وآهي قوري adigu diyaar ma u tahay kolkaas uu si degdeg ah wuxuu u yiri sidee baan diyaar ugu ahayn waan ba ku sugay lahayd markaas bay indhaha la raacday geelisi oo baxdhalay oo ramadkii la lisaayo barkalaana rimay yahayo badiba soo shin dhaweeyay waxay la ashqaraartay haamaha iyo dhiiraha u buuxa ee inta aqalada ka batay ardayada wada tirsan gabadhii heerkoodii ayay ku noqotay markaas bay la kulantay aabaheedu sahankii ay ku maqnayd u warhayay kaasoo weydiiyey heblaay maxaad soo aragtay balwarran waxay ku jawaabtay waramayo riyoole rag ma aha looyna reer ma aha geel la xakor ilaase ka soo rogay taasi sahankeenii ku soo ogaatay laba arrimood kow in geela iyo iduhu ay xoolaha la dhaqdo ugu wacan yihiin laba in gugii uu raggu isku mid yahay hase ahaatee uu jiiraalka iyo maalmaha kulul ku kala fooro xoolaha jaadka ay ka haystaana ay kala sarreysiiyaan ujeedooyinka fogfog ee sheekaduna labadaas unbay ahaayeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed cali faarax ilaajaa intaas aynu ku dhaafno markana dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegno waxaa soo idlaatay ciyaartii dhex maraysay portugal iyo morocco ka tirsaneyd gruubka b ee koobka adduunka portugiiska ayaa gool iyo waxba ku adkaaday waxaana daqiiqadii afaraad u dhaliyey cristiano ronaldo ciyaarta waxaa si aada ugu gacan sareeyay morocco hase yeeshee gool waa ay dhalin waayeen waxaana goordho bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa uruguay iyo sacuudi arabiya idaacaddii galabnimana intaasi aynu kusoo gabagabeyneynaa
waxaana axmed oo aan dhegeystayaasha uga tegaynaa codka macaan ee maxamed mooge tan intaan dibnaba u kulmi doonnana waxaanu idin leenahay nabadgelyo
I'm gonna be